trebuie să deschidem din nou cuvântul lui Dumnezeu și vom urmări un pasaj din 1-a epistolă a Apostolului Pavel către Corinteni, capitolul 10. 1-a Corinteni, capitolul 10, vom citi primele 13 versete. Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise, toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos. Totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustiu. Și toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucruri rele cum au poftit ei. Să nu fiți închinători la idoli, ca unii dintre ei, după cum este scris, poporul așezut să mănânce și să bea și s-au sculat să joace. Să nu curvim cum au făcut unii din ei, așa că într-o singură zi au căzut 23.000. Să nu ispitim pe Domnul cum l-au ispitit unii din ei care au pierit prin șerpi. Să nu cârtiți cum au cârtit unii din ei care au fost nimiciți de nimicitorul. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Astfel, dar cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească și Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Cred că este un text pe care îl citim poate frecvent în cuvântul lui Dumnezeu. Este o epistolă, dacă vrem, această întâia scrisoare către Corinteni. Este o epistolă corectivă. Cu alte cuvinte, ea va oferi credincioșilor de la Corint sfaturi, îndemnuri, porunci, pentru ca să corecteze anumite lucruri rele care erau între ei, de exemplu, mândria, caz de curvie crasă, de asemenea dezbinările, certurile de partide și așa mai departe. Și Apostolul Pavel, care are cunoștință de aceste derapaje de la calea credinței, va scrie prin Duhul lui Dumnezeu această epistolă, repet, cu un puternic caracter corectiv, dar, pe de altă parte, și cu un puternic caracter de a întări, de a îmbărbăta, de a îndrepta privirile credincioșilor spre Domnul Iisus Hristos. Căci n-am vrut să știu între voi nimic altceva, spunea Pavel în capitolul 2 al acestei epistole, decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Acum, pasajul acesta este o incursiune în trecutul istoric al poporului Israel. Este nevoie să privim în istorie? Câtă nevoie avem să putem privi în istoria cuvântului lui Dumnezeu? De ce? Pentru că aceste istorii ale cuvântului lui Dumnezeu ne pot servi nouă drept pilde, drept exemple. Pe de o parte, să nu facem anumite lucruri rele pe care le-au făcut unii dintre oamenii Bibliei, iar pe de altă parte sunt pilde pozitive sau exemple către care ni se îndreaptă inima sau privirile să facem lucrul acesta. De exemplu, în epistola către evrei este acea frumoasă galerie a eroilor credinței. Sunt exemple de oameni credincioși, lucrați de harul lui Dumnezeu, care au fost ca și noi, poate în condiții mai grele decât ale noastre, dar care au manifestat pe pământul acesta, în viața lor, credincioșie față de Dumnezeu. Privire în urmă necesară ca să putem, repet, învăța, să ne putem corecta, dacă este cazul, în anumite atitudini ale noastre păcătoase sau rele, și de asemenea să ne putem încuraja pentru mersul nostru înainte. Cu alte cuvinte, Scriptura ne dă lucrul acesta clar, mesajul acesta clar. Nu suntem singuri. În general, în cazuri de depresie, și mă refer la depresia aceasta psihică uneori, alteori la depresia spirituală, vin gânduri negre peste unii credincioși: domnule, sunt singur, ca mine nu mai este încercat nimeni, ca mine nu suferă nimeni. Nu, nu suntem singuri, nici în ceea ce privește suferința sau încercarea, așa cum am citit în versetul 13, nicio ispită sau încercare sau necaz nu este îngăduit de Dumnezeu. Dumnezeu nu trimite ispite, El îngăduie ispitele, dar aceste ispite sau necazuri sau încercări sunt pe măsura puterii pe care Dumnezeu o dă fiecăruia în parte dintre noi. Ce cuvânt încurajator este acesta din versetul 13, și permiteți-mi să încep cu acest cuvânt încurajator. Deci ce cuvânt încurajator este acesta din versetul 13, care să ne spună că nicio ispită nu este sau nu depășește puterea omenească, ci împreună cu ispita, ispita care vine de la noi, ispita care vine uneori de la cer rău, ispita care vine uneori din lume, căci pentru orice ispită Dumnezeu a pregătit calea ca să putem scăpa din ea. Acum aș vrea să ne întoarcem și vom parcurge foarte pe scurt această parte a cuvântului lui Dumnezeu. Sunt și m-am gândit la cel puțin patru idei de bază, dacă vrem, din textul acesta. Întâi de toate, primele patru versete ne prezintă privilegiile sau binecuvântările Israelului în vremea lui Moise. Deci privilegiile sau binecuvântările Israelului, primele patru versete, și le vom vedea. În al doilea rând, este pedepsirea Israelului, și vom vedea lucrul acesta în versetul 5. În al treilea rând, cuvântul prezintă în versetele 6 până la 10 cauzele acestei decădere a Israelului. De ce s-a întâmplat lucrul acesta, că cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți de Dumnezeu? Care au fost cauzele acestor căderele lor? Și în sfârșit, acele aplicații binecuvântate din versetele 11, 12 și 13. Întâi de toate, să ne oprim puțin asupra privilegiilor sau binecuvântărilor Israelului. Israelul, o vreme de 430 de ani în Egipt, de asemenea o vreme de sute de ani rob în Egipt. Cartea Exodului, începând de la capitolul 1 până la capitolul 12, ne ilustrează robia grea a poporului Israel în Egipt. Dumnezeu trimite într-adevăr pe Moise, care îl asociază pe Aaron, și așa cum știm, prin acele minuni pe care Dumnezeu le face prin Moise și Aaron în fața lui Faraon, poporului îi se dă voie de către Faraon să plece. Pleacă în acea noapte pascală, capitolul 12 redă așezarea Paștelor, și după ce evreii iau Paștele în acea noapte, în a 14-a zi a lunii întâi, e bine, ei pleacă pe urmă cu toții spre pustiu, spre Marea Roșie. Sigur că plecau pe un drum total necunoscut. Plecau pe drumul acesta punându-și într-un fel încrederea în căpetenia lor, în Moise. Faraon, după ce se desmeticește puțin după noaptea aceea când mor toți întâi născuți ai Egiptului, Faraon, cum ne spune cuvântul în Exod, apoi capitolele 14, 15, mai apoi, ne spune că a pornit în urmărirea lor și poporul s-a trezit dintr-o dată în fața Mării Roșii,
dreapta, stânga, ținuturi muntoase și în spate oastea lui Faraon. Și atunci Dumnezeu așează între tabăra lui Israel și tabăra sau oștirea lui Faraon, așează acel nor. Am să citesc două versete din capitolul 14 din cartea Exodului, Exod capitolul 14, versetele 19 și 20. Îngerul lui Dumnezeu mergea înaintea taberei lui Israel și a schimbat locul și a mers înapoi a lor și stâlpul de nor care mergea înaintea lor și a schimbat locul și a stat înapoi a lor. El s-a așezat între tabăra egiptenilor și tabăra lui Israel. Norul acesta, pe de o parte, era întunecos, iar pe cealaltă parte lumina noaptea. Și toată noaptea cele două tabere nu s-au apropiat una de alta. Și cuvântul a subliniat în versetul pe care l-am citit din 1 Corinteni, toți au trecut prin nor. Cu alte cuvinte, toți au fost sub protecția evidentă a lui Dumnezeu. O protecție clară, de netăgăduit. O protecție care a asigurat într-adevăr poporului Israel această rămânere departe de oștirea lui Faraon. O binecuvântare, protecția lui Dumnezeu, privilegiu pe care l-au israeliții de-a lungul istoriei lor. O a doua binecuvântare sau un al doilea privilegiu este acesta că au trecut cu toții prin mare. Istoria ne spune și nu fac decât să vă provoc să citiți, să recitiți această istorie sfântă care ne spune cu ce temeri s-a ales pe urmă poporul când a văzut în fața lui marea. Și Domnul îi spune lui Moise, spune poporului să stea liniștit. Pentru că marea aceea avea să se despice într-adevăr prin puterea lui Dumnezeu și aveau să treacă prin mijlocul mării ca pe uscat. Ce minune! Și vor trece. Armata egipteană va încerca să facă același lucru și la porunca lui Dumnezeu marea își va relua cursul și armata egipteană este nimicită în totalitatea ei. O izbăvire totală. Și cuvântul spune, au fost botezați în mare pentru Moise, asta înseamnă că poporul a crezut în Moise, în sensul că l-a recunoscut ca și căpetenie, ca și conducător. Ei nu vorbeau cu Dumnezeu, ei nu-L cunoșteau într-un mod direct pe Dumnezeu, dar ceea ce Dumnezeu le descoperă prin Moise, ei bine, poporul Israel în momentele acelea își pun încrederea, dacă vrem, în căpetenia lor și-L urmează. Stam și mă gândeam de pildă ce-ar fi fost dacă n-ar fi pus Dumnezeu această încredere a poporului în Dumnezeu prin Moise. Și nu este un lucru de netăgăduit. Deci când Moise cu siguranță pornește probabil primul să calce acel teritoriu, acel teren peste care mai înainte fuseseră apele Mării Roșii, gândiți-vă și dumneavoastră că în spatele lui erau mai bine de 600 de mii de oameni, bărbați între 20 și 60 de ani și apoi femei și copii, probabil în jur de 2-3 milioane de oameni. Și toți aceștia pornesc pe urmele lui Moise, la dreapta, la stânga, într-un mod cu totul dumnezeiesc, erau acea mare parcă înghețată. Nu se poate să nu fi fost în inima lor teamă. Ce se întâmplă dacă valurile acestea vor veni peste noi? Mergeau pe fundul mării și nu au mers 100-200 de metri, au mers o distanță. Și au privit înainte, dacă Moise este înainte, gândeau și credeau ei, nu ni se poate întâmpla nimic. Ce mare privilegiu să ai momente de credință fără îndoială în Dumnezeu și aici este această recunoaștere a rolului cârmuitor al lui Dumnezeu prin intermediul lui Moise. Binecuvântări! O altă binecuvântare pe care o are poporul Israel și este evocat aici este că toți au mâncat aceeași hrană duhovnicească. ajung în pustiu, acolo nu găsesc hrană, puținele lor merinde se epuizaseră fără îndoială, era un popor întreg ce să mănânce. Și cuvântul ne spune lesne repede că după ce au trecut prin Marea Roșie, au cântat cântarea de laudă, Exod capitolul 15, au început apoi cârtirile. Au început, și o să vedem cauzele acestea, au început nemulțumirile, au început îngrijorările. Și atunci când poporul își dă seama că n-are pâinea din Egipt, că n-are hrana din Egipt, Dumnezeu pregătește pentru ei o hrană duhovnicească și anume mana. Este redată așa cum găsim în cartea Exodului, capitolele 16, 17 și așa mai departe, dar aici aș vrea să putem sublinia ceea ce întărește, dacă vrem, Domnul Iisus Hristos. Ei vor avea hrana aceasta, mana aceasta, timp de 40 de ani, până vor intra în țara Canaanului. În fiecare zi nu le-a lipsit. Deși iarăși în felul lor nerecunoscător de cele mai multe ori, ce ni s-a scârbit sufletul de hrana aceasta proastă. Deși într-un psalm spune că Dumnezeu le-a dat să mănânce pâinea îngerilor. Sau în altă parte, pâinea celor mari. Foarte probabil că hrana aceasta avea în ea toate ingredientele necesare ca să împlinească nevoile organismului lor. Era ceva dumnezeiesc. Și se pot spune în clipe de răsvrătire, în clipe de neascultare, hrana aceasta proastă, ni s-a scârbit sufletul din ea, este dovada unei inimi, așa cum spune cuvântul, rele și necredincioase. Și când mai târziu, unii dintre farisei și cărturari se lăudau într-un fel în fața Domnului Iisus Hristos, că Moise le-a dat pâinea din cer, că el, adică Domnul Iisus Hristos, este un om venit de nicăieri, nu-l cunosc, ce le spune Domnul Iisus Hristos? Voi cita din Ioan, capitolul 6, Evanghelia după Ioan, capitolul 6, versetele 32 și 33, unde Domnul Iisus le spune așa. Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că Moise nu v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl meu vă dă adevărata pâine din cer, căci pâinea lui Dumnezeu este aceea care se pogoară din cer și dă lumii viața. Această istorie de 40 de ani cu hrănirea poporului de către Dumnezeu prin mană ar fi trebuit să constituie pentru istoria poporului Israel și pentru generația din vremea Domnului Iisus Hristos un exemplu, o pildă că Dumnezeu avea la sfârșitul vremurilor să le dea cu adevărat pâinea din cer. Și dacă mintea israeliților din vremea Domnului Iisus Hristos și mai cu seamă mintea celor mari ar fi fost credincioasă lui Dumnezeu, ar fi spus, Doamne, mulțumim că părinților noștri le-ai dat mană în pustie, mulțumim că ne-ai purtat de grijă apoi nouă celorlalte generații sute de ani și mulțumim că acum în sfârșit ne-ai dat pâinea cea vie care aduce mântuire pentru sufletele noastre. Dar în loc de o asemenea posibilă și normală reacție este aceasta, nu te cunoaștem, nu ești mai mare decât Avram, nu știm cine ești, Moise este cel care într-adevăr respectăm, deși nici pe Moise nu respectau, pentru că Domnul Iisus Hristos le spune următorul lucru pe Avram, dacă ați fi fii ai lui Avram, n-ați face lucrul acesta să mă prigoniți pe mine, să căutați să-mi luați viața, pentru că așa ceva Avram n-a făcut. Deci pâine din cer și în sfârșit o altă binecuvântare evocată aici de Apostolul Pavel este această, toți au fost, ca să zic așa, au primit acea apă în pustie dintr-o stâncă duhovnicească. Spune aici de hrană duhovnicească, de apă duhovnicească, fără îndoială că se referă la această sursă cerească, la această minune a lui Dumnezeu, pentru că și pâinea sau mana și apa au fost lucruri naturale, lucruri palpabile. N-a fost un miraj. Deci Dumnezeu le-a dat hrană și Dumnezeu le-a dat apă într-un mod miraculos, într-un mod dumnezeiesc și de aceea apostolul interpretează hrană duhovnicească și pâine și băutură duhovnicească. Acestea sunt în rezumat și exemplificativ binecuvântările lui Dumnezeu. Aș face o aplicație pentru vremea noastră. În epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 1, versetul 3, ne amintim de acest verset minunat care spune așa: binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări cerești, binecuvântări duhovnicești, în locurile cerești în Hristos. Deci iată o bogăție de binecuvântări în Domnul Iisus Hristos pe care le avem noi ca oameni ai Harului. Atenție! Această bogăție de binecuvântări ar trebui să facă din noi să putem să-L urmăm pe Domnul, să putem să-I aducem roade, să putem să-I fim credincioși, pentru că ni s-au oferit absolut toate condițiile pentru a fi credincioși. Întorcându-ne în istoria aceasta a poporului Israel, vedem că, așa cum subliniază într-un mod atât de amar cuvântul, totuși, în versetul 5, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustiu. Deci după ce au văzut aceste binecuvântări, punctul al doilea este pedeapsa lor. De ce? Dacă vom citi în cartea Exodului și nu numai cartea Numer, mai cu seamă, vom vedea că foarte curând au început abaterile de la calea lui Dumnezeu. Nemulțumiri, cârtiri, așa cum vom vedea, lucruri care au determinat pe Dumnezeu în final să spună: generația aceasta de oameni va pieri în pustie pentru că au înnegrit țara Canaanului. Ne aducem aminte de cele 12 iscoade care au fost în țara Canaanului trimise de Moise, au venit și au dat un raport negativ despre țară. 10 dintre ei au spus: țara este bună, dar sunt oameni mari, sunt oameni puternici, nu suntem în stare să cucerim țara și așa mai departe. Și această mărturie a lor a muiat inima poporului. Și Moise va spune: în condițiile acestea, Doamne, unde să mergem? Pentru că poporul, în loc să pornească pe țara Canaanului, dimpotrivă se sfătuiau să se întoarcă în Egipt. Și din pricina aceasta, Dumnezeu va spune lui Moise: toată această generație de oameni de război va pieri în pustie. Totuși, cei mai mulți dintre ei, spune cuvântul, n-au fost plăcuți lui Dumnezeu. Este problema de umblare. Izbăviți din Egipt, despărțiți de Marea Roșie de Egipt, însă în inima lor pleacă cu Egiptul. În inima lor este nostalgia Egiptului, nu robia, ci așa zisele binecuvântări materiale. Nu vedeau izbăvirea lui Dumnezeu, nu vedeau binecuvântările lui Dumnezeu și dimpotrivă cârtesc împotriva Domnului și Domnul îi va pedepsi și trupurile lor moarte, cum spune cuvântul, vor cădea în pustie. Acum, în al treilea rând, deci iată, Dumnezeu exercită disciplina, dacă vrem, în rândul poporului. De ce s-au întâmplat toate aceste lucruri? De ce această decadență? Aș face o paranteză. Mă gândesc că atunci când în viața noastră personală sau de adunare trecem prin anumite încercări, trecem prin anumite perioade mai dificile și cerem ajutorul lui Dumnezeu și Dumnezeu ni-l dă, în măsura în care îl cerem cu credință și Dumnezeu ne izbăvește, după aceea ar fi normal din partea noastră să punem marele semn de întrebare: de ce s-au întâmplat lucrurile acestea? Și Apostolul Pavel va explica aici, iarăși, prin câteva lucruri, de ce s-au întâmplat aceste evenimente triste în viața lor. Cauzele decăderii, versetele 6 până la 10 din care am citit. Întâi, au poftit lucruri rele. În primul verset, versetul 6, și sunt trimise de acolo, nu este vremea să le trecem în revistă, doar vreau să amintesc un singur lucru. Poporul care se cam săturase de mană, se săturase nu pentru că mana, așa cum am spus, nu era bună, pentru că ei erau nemulțumitori din firea lor și orice le-ar fi oferit Dumnezeu, într-o inimă nemulțumită, cronic nemulțumită, nimic nu pare bun. Și atunci îi spun, domnule, am vrea să mâncăm carne. Și au început să se plângă că ei n-au carne, că n-au cutare, că n-au cutare. Și Moise preia și el povara aceasta a nemulțumirilor lor, se duce după obiceiul lui înaintea Domnului, Doamne, de unde să le dau acestor oameni carne? De unde să aibă pește să mănânce, că erau în pustiu? Și poporul acesta îmi spune mie, dă-ne carne. De ce? Pentru că ei credeau că Moise este conducătorul lor, așa cum am spus. Și Domnul spune, să știi, Moise, am auzit nemulțumirile lor, am auzit cârtirile lor și mâine vor avea într-adevăr carne, dar vor avea carne nu ca semn al binecuvântărilor, ci vor avea acea carne și Dumnezeu îi va pedepsi pentru pofta lor. Și cuvântul spune că au venit peste tabăra lui Israel niște prepelițe care zburau încet sau greoi, cam la o distanță de un metru deasupra pământului, deci ușor de prins. Și poporul va veni de prepelițe, vor fi foarte încântați, vor mânca sau vor începe să mănânce. Și cuvântul le spune în cartea Numeri că pe când carnea era încă în gura lor, Dumnezeu a lovit cu o mare urgie tabăra lui Israel. De ce? Pentru că au poftit după lucruri rele. Poftele noastre de tot felul sunt, iată, cauze pentru care Dumnezeu ne poate disciplina. Sunt cauze pentru care foarte probabil putem pierde premiul chemării cerești. De ce se întâmplă căderi? Iată o explicație între altele. Pe de altă parte, este în versetul 7, se spune despre această închinare la idoli. Este amintită în, sau mă rog, este trimiterea aceasta în Exod, capitolul 32, în care ni se arată acea istorie tristă a vițelului de aur și a începutului idolatriei lor. Dă într-un detalii, nu este timp pentru aceasta, dar ne aducem aminte că Moise, când vine de pe munte după 40 de zile și 40 de nopți, de a sta de vorbă cu Dumnezeu, Dumnezeu îi spune, du-te în tabără. Poporul acesta pe care l-ai scos din țara Egiptului și-a stricat repede mersul sau calea și vine Moise și vede necazul din tabără și cuvântul subliniază că nu doar că au făcut un idol, dar după ce s-au închinat idolului, vițelul acela de aur, și i-au adus jertfe, poporul a început el însuși să dea un ospăț, să mănânce, să bea și să joace. Idolatria se leagă cu toate aceste aspecte ale omului firesc. Idolatria nu este doar o închinare mută în fața unor chipuri și așa mai departe, după ce omul își termină, ca să zic așa, partea lui de închinare falsă, după aceea pornește firea lui mai departe și are nevoie de mâncare, de băutură, în sensul de împuibare, de beție și apoi de distracție. Toate astea merg. Idolatria întotdeauna în rândul popoarelor păgâne însemna atât această aplecare în fața idolilor murți, dar mai apoi sărbătorile și desfrânările ce urmau idolatriei. Și Dumnezeu va pedepsi, într-adevăr, o parte din popor pentru lucrul acesta. Dumnezeu este atât de mâniat pe popor încât îi spune lui Moise în 32-33 în Exod, voi șterge poporul acesta. Și Moise se roagă, așa cum știm, mijlocește, Dumnezeu trece peste lucrul acesta, nu-l va nimici dintr-o dată, dar Dumnezeu va disciplina poporul toată vremea cât va fi în pustie. Închinarea la idoli. Sigur că o să spunem, bun, i-au făcut vițel de aur, nu este cazul nostru, nu. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că lăcomia de avere este închinare la idoli. Îmbuibarea este închinare la idol, beția este închinare la idol, distracția lumii este închinare la idol și alte și alte lucruri asemănătoare cu acestea care ne sunt contemporane. Și Domnul să ne ajute să putem lua aminte și să eliminăm din viața noastră, dacă regăsim aceste aspecte de idolatrie, să ții la anumite lucruri sau la anumite persoane mai mult decât la Domnul Iisus Hristos sau la Dumnezeu. După aceea, desfrânarea, așa cum se spune în Numeri, după bețiile lor, începeau acele lucruri destrăbălate și, nu în ultimul rând, ispitirea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu este ispitit și apoi oamenii cârtesc împotriva lui. Încă de la capitolul 16 din Exod se spune că toată adunarea lui Israel, atenție, a cârtit împotriva lui Moise și a lui Aron și au cerut apă. Sigur, puteau cere apă ca un semn al unei rugăciuni către Dumnezeu. Dar ei nu, întâi de toate, se răzvrătesc, cârtesc, sunt nemulțumiți și revoltați să ceară să aibă drepturile acestea. De câte ori poate și în viața noastră sunt aceste revendicări, nu cereri, revendicări. Doamne, să ne dai cu tare, să ne dai cu tare, să fiu și o mai binecuvântat decât nu știu cine și așa mai departe. Astea sunt expresii ale cârtirilor noastre. Deci cauze, între altele, ale decăderii lui Israel. Și în sfârșit, și vom încheia, apoi este partea aceasta a învățămintelor, a aplicației, pentru că orice lecție de istorie sfântă trebuie să se lase în viața noastră cu aplicație. Altfel ar fi doar o lecție, doar o, încă o etapă și nu ne-ar folosi la nimic. De aceea aș vrea să revedem aceste lucruri în versetul 11, se spune, li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Astfel, dar, cine crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă. Este întâia lecție pe care aș vedea aici, smerenia. Doamne, înaintea acestor binecuvântări care ne copleșesc, înaintea acestei evidente ocrotiri pe care o avem din partea ta, se cade să ne smerim sufletele. Nu să ne îngânfăm, nu să ne mândrim că suntem mai grozavi ca alții, nu. Acestea ar trebui să aducă în inima noastră smerenie. Lecția smereniei se învață în măsura în care vedem lucrarea lui Dumnezeu cu alți oameni, cu alți credincioși, vedem lucrarea lui Dumnezeu în viața noastră și poți apoi să te închini cu smerenie înaintea lui Dumnezeu. Astfel, dar, cine crede că stă în picioare, cu alte cuvinte, cine își umflă plămânii mândriei, să fie atent, să nu cadă în același pilde de neascultare despre care am citit în cuvântul lui Dumnezeu. Idolatrie, lăcomie, cârtire, nemulțumire, neascultare, nesupunere și câte alte lucruri care sunt atât de frecvente între noi. Și lucrurile acestea, repet, ar trebui să ne aducă în faza de umilință, de smerenie, de pocăință pentru lucruri pe care Dumnezeu ni le poate descoperi în viața noastră ca lucruri păcătoase. Când ești stăpânit de cuvântul lui Dumnezeu, în viața personală intri în detalii. Nu te mulțumești cu generalități, cum spunea fariseul. Eu nu sunt ca ceilalți, hrăpăreți și așa mai departe. Și el era mândru, și el era îngânfat, și el era disprețuitor, dar astea nu le vedea. Și sunt poate situații în viața noastră în care, repet, evaluarea propriei noastre credincioșii se face la nivelul general. Suntem mai buni ca alții, uite, eu nu merg în cu tare loc, eu nu fac cu tare lucru, chestiuni de fariseism, dar când cobori în tine însuți, cum spune Isaia în capitolul 26, să cobori în tine însuți, acolo vei vedea și vom vedea atâtea lucruri păcătoase, negative și acestea trebuie aduse înaintea lui Dumnezeu, trebuie osândite în smerenie și Domnul ne va da har. Și în sfârșit, așa cum am spus la început, puterea aceasta de a ne încrede în faptul că Dumnezeu are control asupra încercărilor din viața noastră. Nicio ispită n-a depășit sau nu va depăși puterea omenească. Aceasta este promisiunea lui Dumnezeu, dar o să spunem, bine, dar au venit ispite în care eu am căzut. Se pare că puterea lui Dumnezeu nu mi-a dat o cale de a ieși din ea, nu, nici gând. Cuvântul ne spune în epistola lui Pavel, în epistola lui Iacov, că fiecare este ispitit când? când este atras de pofta lui însuși și momit sau amăgit. Și apoi, odată dând mâna cu această ispită și păcatul înfăptuit aduce acea despărțire de relație între tine și Dumnezeu. Păcatul odată făptuit aduce moartea. Nu, ispita poate să aibă și ea vine. Nu suntem scutiți de acest asalt al ispitelor, dar cuvântul ne spune că în Domnul Iisus Hristos avem puterea de a respinge ispita. Avem puterea de a nu ne învoi cu păcatul și de asemenea, când vine încercarea, Dumnezeu ne dă puterea să ieșim din încercare, nu singuri împreună cu El, dar trebuie să fim încredințați în toate încercările noastre de adevărul acesta. Dau un singur exemplu și cu asta închei, ispite, încercări. Iosif avea cam 17 ani, un adolescent, luat samavolnic din casa tatălui său și a ajuns rob în Egipt. Și acolo, slujitor, robul nu însemna decât că lucra aproape întotdeauna, n-avea drept asupra vieții lui și așa mai departe. Putea să facă stăpânul orice, inclusiv să-l omoare pe un rob. Și tânărul acesta este ispitit, așa cum știm. Și în mod firesc, în mod omenesc, care rob în fața unei asemenea ispite ar fi rezistat? Și Iosif nu va spune acelei femei stricate, știi ce? Nu se poate să urmeze această chemare a ta, pentru că s-ar putea să ne vadă robii, s-ar putea să ne vadă stăpânul, s-ar putea, nu știu ce. Nu, el spune următorul lucru, cum aș putea să păcătuiesc eu împotriva Domnului Dumnezeului meu? Aceasta era rațiunea pentru care rezistă ispitei. Ce, cum aș putea să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Și rezistă și Dumnezeu îl va trece în continuare prin încercări, ai putea spune, pentru această izbăvire, pentru această rezistență în fața ispitei, ar fi trebuit Iosif să capete un premiu, nu? Da, dar nu atunci. Premiu, dacă vrem, cu ghilimele, va fi închisoare vreo 13 ani. Acesta este Dumnezeu. Pentru că trebuia să-l treacă pe Iosif pe aici și să-l pregătească, într-adevăr, pentru demnitatea la care îl va chema și prin care va scăpa poporul lui Israel cu viață. Acesta este Dumnezeu. Nu va ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească și împreună cu ispita Dumnezeu a pregătit și mijlocul ca să ieșiți din ea pentru ca să o puteți răbda. Domnul să ne ajute să ne punem încrederea într-un Dumnezeu binecuvântat în veci, într-un Dumnezeu care este Tatăl nostru, în Domnul Iisus Hristos, care ne-a promis că este cu noi până la sfârșitul veacului. Amin.